Ja olemme kolmannessa luvussa ja jakeesta 7, mutta ennen kuin käännetään hebrealaiskirjeeseen, niin mä luen filippiläiskirjeen 4. luvusta. Jakeen 6, joka sanoo, että älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja hebrealaiskirjeessä jakeissa 7-11, 3. lukua, kirjoittaja siteeraa psalmia 95. Psalmi 95 rakentuu 4 vanhan testamentin kohdan päälle. Tässä on siis 3 eri kerrosta. Meillä on 5. Mooseksen kirjasta 4 kohtaa, jotka on taustalla. 3 kohtaa. 3 kohtaa 5. Mooseksen kirjasta, 2., 4. ja 5. Mooseksen kirjasta. Sitten psalmi 95 on kirjoitettu niiden päälle ja hebrealaiskirje tulkitsee psalmia 95. 3 kerrosta. Mooseksen kirjat, psalmi 95 ja hebrealaiskirje. Tänään mun tarkoituksena on käydä tätä Mooseksen kirjojen kerrosta läpi. Mä en vielä mene psalmiin 95, enkä mä mene kovin syvälle hebrealaiskirjeeseen. Mutta syy siihen, miksi mä halusin ottaa tämän filippiläiskirjeen kohdan, on se, että nämä tapaukset Mooseksen kirjoissa, mistä puhutaan, on oikeastaan melkein jonkinlainen vastakohta tälle filippiläiskirjeen jakeelle. Mä nyt väännän tämän filippiläiskirjeen tekstin kuulostamaan vähän siltä, mikä tämä Israelin kansan sovellus oli näissä Mooseksen kirjoissa tästä jakeesta. Olkaa kovin huolissanne ja peloissanne, ja kaikessa saattakaa vaatimuksenne rukoillen ja anoen, kapinan ja uhkailun kanssa Jumalan tietoon. Ja tämä jatkuu sitten tämä mun väännökseni. Ja Jumalan viha, joka kohtaa teidän asennettanne, riistää teiltä sen perinnön, jonka olisitte muuten saaneet. Tämä on jonkinlainen pieni yhteenveto siitä, ja mä luen nyt nämä hebrealaiskirjeen jakeet. Pieni yhteenveto siitä, mikä oli se asenne näissä teksteissä, mitä kohta luetaan. Hebrealaiskirje siteeraa psalmia 95 seuraavasti. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, 3. luku ja 7-11 hebrealaiskirje. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivinä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojeni 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveeni sanoin. Aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Niin minä vihassani vannoin. He eivät pääse minun lepooni. Tämä mahdollisesti tämä kohta herättää erinäköisiä kysymyksiä. Ja niiden aikaan myöhemmin. Tänään mä haluan laskea perustan sille, että me ymmärretään nämä jakeet oikeasti. Ja katsotaan näitä kohtia. Aloitetaan 2. Mooseksen kirjasta ja luvusta 17. Tämä vanhan testamentin tausta on aika tärkeä, jotta tämä hebrealaiskirjan ajatus tulee ymmärretyksi. 2. Mooseksen kirja, luku 17. Ja mä luen tästä jakeet 1-4. Koko israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin autiomaasta ja kulki pysähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. He leiriytyivät Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansalle juotavaksi. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä, että saamme juoda. Tähän asti tämä on ihan kuulostaa järkevältä. Sulla on ongelma, sulla on jano, todellinen ongelma vaatii ratkaisun ja sä käännyt Mooseksen puoleen. Mutta tässä sanotaan, että kansa nurisi Moosesta vastaan. Se ei ollut ainoastaan, että he sanoivat, antakaa meille vettä, että saamme juoda. Sävyssä oli jotain muutakin. Mooses nimittäin vastasi heille, miksi te riitelette minun kanssani? Miksi kiusaatte Herraa? Tässä oli sellainen riitelevä sävy. Sen sijaan, että se olisi ollut yhteinen ongelma, niin siitä tulikin Mooseksen syy. Mutta kansalla oli siellä jano ja se halusi vettä. Ei mikään ihme. Niin varmaan sinä ja minäkin oltaisiin haluttu siellä. Se napisi Moosesta vastaan ja sanoi, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että haluat tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme? Sehän varmaan olikin Mooseksen suunnitelma alusta asti. Tämä jotenkin tuntuu vähän epäuskottavalta. Mutta mitä tässä oikeastaan tapahtuu on, että se epäluottamus, jonka ne koki, purkautui tällaisena vihana Moosesta kohtaan. He olivat lähteneet seuraamaan Moosesta ja nyt näytti siltä, että heidän tarpeistaan ei pidetä huolta. Ikään kuin he olisivat luottaneet väärään johtajaan. Ei Mooses ollutkaan luottamisen arvoinen. Hän ei edes suoriudu vesilaitoksen johtajan tehtävästä. Silloin Mooses huusi avukseen Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, kohta he kivittävät minut. Mooses sanoi tässä, että miksi kiusaatte Herraa? Mitä tämä tämmöinen kiusaaminen on? Mitä on tällainen koetteleminen? Mä ajattelen, että se on vaatimus tai odotus, että Jumalan täytyy toimia tietyllä tavalla. Sen voi joskus toki esittää hyvälläkin asenteella. Mä oon pulassa, mulla on iso tarve, mulla on jano, Jumala. Mitä sä haluat tehdä? Mä odotan, että sä huomioit mun tarpeen, mutta mä luotan suhun. Jos on aika lähteä täältä ja kuolla janoon, niin ainakin mä menen sun tykö. Se on vähän erilainen asenne, kun pohtii, että oliko Mooseksen syy tuoda kansa Egyptistä, niin tappaa heidät janoon. Tässä oli sellainen paha asenne. Jumalan täytyy alistua minun vaatimuksilleni. Tai muuten mä rankasen Jumalaa vähintään sillä, että en luota häneen. Jos Jumala ei alistu minulle, niin olkoon sitten joku muu kuin mun elämäni Herra. Tämä on niin kuin se ajatus. Ihan ihmissuhteessakin tämä on aika ikävä asenne. Ja niin se on Jumalan suhteessakin. Ihmissuhteessa tätä kutsuttaisiin usein manipuloimiksi. Jos sä et tee just niin kuin mä haluan, niin mä en ole sun kanssa. Mä en tee tätä, mä en tee tota. Mistä moinen vaatimus on? Kuuluuko se läheiseen suhteeseen? Ei ihmisten välillä eikä Jumalan kanssa. Toki joskus voi olla tilanteita, jossa todetaan, että jos et tee jotakin, niin sillä on tiettyjä seurauksia. Mutta Jumalan ei tarvitse alistua meille. Eikä meidän kannata yrittää kiristää Jumalaa. En seuraa sua, jos et sä tee just niin kuin mä haluan. Mulla on jano, mä haluan, että sä tuot tähän vettä nyt heti. Mieluiten kuplavettä. Ei näin. No, Jumala ratkaisi tämän ongelman. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla löyt niiliä ja mene. Minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kallioten, siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Hän antoi sille paikalle nimet Massa ja Meriba. Koska israelilaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Massa, koetus, Meriba, riita. Koettelivat Herraa, Jumala, sinun täytyy alistua meidän kokeeseemme. Ehkä mieleen saattaa tulla kertomus Gideonista, joka myös koetteli Herraa. Sopisiko laittaa vähän villoja tonne, ja jos ne on kuivia ja muu maa on märkää, niin jos ne on märkiä ja muu maa on kuivaa ja näin, niin mä luotan, että sä oot mut lähettänyt. Mutta Gideonin asenne oli ihan toinen. Se ei ollut sellainen, että mä vaadin Jumala, että sä teet just niin kuin mä haluan. Se oli sellainen, että Jumala, sä kutsut mua tekemään jotain aika moista. Mä haluan varmuuden siitä, että tämä on todella sinulta. No niin, tässä oli tällainen Massani Meriban tapaus. Toinen teksti, johon kirjoittaja viittasi, löytyy 4. Mooseksen kirjasta, luvusta 14. Taustaa tälle luvulle 14 löytyy luvusta 13. Israel valmistautuu menemään luvattuun maahan ja lähettää vakoojia. Vakoojat tulee takaisin ja sanoo, että suurin osa niistä sanoo, että upea maa, mutta ei onnistu. Luovutetaan. Vähemmistö vakoista tuumaa, että kyllä se onnistuu. Ja tuli valtava pettymys. Me ollaan tultu Egyptistä tänne asti. Ja nyt suurin osa meidän vakoista sanoo, että ei onnistu. Unohtaa koko juttu. Ja porukka rupeaa sanomaan, että olisi ollut parempi kuolla Egyptiin tai autiomaahan. Syvä pettymys. Ehkä on parempi palata Egyptiin. Kenet valittaisi johtajaksi, että palataan Egyptiin? Ja Jumala sitten reagoi tähän. Herra sanoi Moosekselle. Huomatkaa tämä Jumala ja Mooseksen välinen suhde. Jumala puhuu Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan se kieltäytyy uskomasta minuun huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa? Talia 11. Ja 12. Jumalalla on tällainen suunnitelma. Minä lyön sitä rutolla ja hävitän sen, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan kuin se. Mutta Mooses vastasi Herralle. Egyptiläiset ovat kuulleet, että sinä olet vienyt voimallisesti tämän kansan pois heidän keskeltään. Ovat kertoneet siitä tämän maan asukkaille. Nämäkin ovat siis kuulleet, että sinä Herra olet kansan keskellä. Sinä Herra, joka olet ilmestynyt sille näkyvällä tavalla. Että sinun pilvesi pysyy israelilaisten yllä. Että sinä kuljet heidän edellään päivisin pilvepatsaassa ja öisin tulipatsaassa. Jos sinä nyt surmaat tämän kansan kuin yhden miehen, silloin kansat, jotka ovat kuulleet sinun teostasi, sanovat, koska Herra ei kyennyt viemään tätä kansaa siihen maan, joka hän oli heille valalla vannoen luvannut, hän tappoi heidät autiomaassa. Osoita siis nyt suuri voimasi, Herra, olethan sanonut. Herra on pitkämielinen ja hänen armonsa on suuri. Ja niin edelleen. Ja 20. Herra vastasi, minä annan anteeksi niin kuin olet anonut. Antaa anteeksi siinä mielessä, että hän ei tuhoa sitä kansaa. Mutta tämä kapina ei jäänyt ilman seurauksia. Mutta niin totta kuin minä elän, niin totta kuin Herran kirkkaus täyttää kaiken maan, ei yksikään näistä ihmisistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni, minun Egyptissä ja tässä autiomaassa tekemäni tunnusteot, mutta jotka nyt jo 10 kertaa ovat kiusanneet minua, eivätkä ole kuunnelleet minun ääntäni. Ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, josta minä vannoin valan heidän isilleen. Yksikään minun pilkkaajistani ei ole sitä maata näkevä. Eli tässä oli Jumalan vastaus tälle kansalle. Kyse ei ollut epäilyksestä. Kyse oli epäuskon asenteesta kaiken todistusaineiston edessä. Tämä ei ollut sellainen, kun kristitty joskus sanoi, että kun on epäilyksiä ja vaikea luottaa Jumalaan. Tai sellainen, että en halua uskoa, en halua luottaa. Olen nähnyt Jumalan tekoja. Vastoin parempaa tietämystäni päätän kovettaa sydämeni, koska olen pettynyt. Halusin luvattua maahan, mutta ei se onnistu. Tai olen janoinen, enkä halua luottaa Jumalaan, joka koettelee minua janolla. Vaikka olen nähnyt, että Jumala on antanut mannaa ja on tehnyt sitä ja tätä ja tuota. Tämä on se asenne, joka oli taustalla. No niin, katsotaan sitten vielä 5. Mooseksen kirjaa. Itse asiassa otetaan täältä 2 kohtaa, niin me saadaan sitten se 4 vanhan testamentin kohtaa täyteen. 5. Mooseksen 3. luku. Jakeet 18-20. Ja tässä on nyt, puhutaan siitä, miten maata jaetaan, kun sitä on vallotettu. Ja jakeesta 18, 3. lukua 5. Mooseksen kirjaa. Silloin minä annoin teille manasselaiset, ruubenilaiset ja gaadilaiset, 3 sukukuntaa, tämän käskyn. Herra teidän Jumalanne on antanut teille tämän maan, ja te saatte ottaa sen omaksenne. Kaikkien teidän sotakuntoisten miesten tulee kuitenkin lähteä liikkeelle aseistautuneina israelilaisten veljenne edellä. Ainoastaan vaimonne, lapsenne ja karjanne. Minä tiedän, että teillä on paljon karjaa. Jääkööt kaupunkeihin, jotka minä olen teille antanut. Kun Herra on antanut rauhan veljillenne, samoin kuin teillekin, ja kun he ovat ottaneet omakseen sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille Jordanin länsipuolelta, jokainen teistä saa palata takaisin omistamalleen maalle, jonka minä olen teille antanut. Kun Herra on antanut rauhan, kun Herra on antanut rauhan, ja tämä sana rauhan on Septuagintassa käännetty levon, kun minä annan levon. Ja vieläpä tämä, kun Israel ottaa omakseen, kun te olette ottaneet, he ovat ottaneet omakseen sen maan. Septuaginta kääntää sen, kun ovat perineet maan. Jumala antaa levon, kun Israel on perinyt maan. Hebrealaiskirjassa puhutaan levosta. Ja tämä on nyt sellainen käsitteellinen tausta. Rauha luvatussa maassa on lepoa ja luvatun maan perimistä. Ja tämä tulee siis Vanhan testamentin kreikan kielistä käännöksestä, jossa on käännetty näin. Sitten katsotaan lukua 12, viidettä Mooseksen kirjaa edelleen. Ja kestä 9. Ettehän te vielä ole päässeet lepoon, ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa. Mutta te saatte mennä Jordanin yli ja asua siinä maassa, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille perinnöksi. Hän antaa teidän päästä rauhaan kaikista tai lepoon kaikista ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. Okei, tässä on nyt lepo, on rauhaa vihollisista perintömaassa. Mitä se perintö on? Se, mitä sä oot perinyt, sä omistat. Siinä on omistajuus. Se on sun. Sä hallitset sitä, minkä sä oot perinyt, mikä on sun omaa. Ja lepo on rauhaa vihollisilta tässä perintömaassa. Se on sitä, että sä omistat jotakin, sä siis hallitset jotakin. Ja sulla ei ole vihollisia, jotka uhkaa sitä hallintaa. Sitä on tämä lepo. Tämä lepo oli vielä tulevaisuutta. Ettehän te vielä ole päässeet lepoon. Se lepo toki on aika suhteellista, kun luetaan Israelin kansan historiaa. Välillä oli pitkäänkin rauha ja välillä ei. Mutta tämä tausta tämä ajatus on jotain, mikä toteutuu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Hebrealaiskirje soveltaa tätä lepoa hallintaan tulevassa maailmassa. Se, että tämä on näin, sen osoittamisen me jätän myöhempään kertaan, koska tänään mä en vielä pääse edes psalmiin 95 hebrealaiskirjasta kunnolla puhumattakaan. Mutta mä halusin tuoda tämän Vanhan testamentin taustan, että me ymmärretään, miten niin lepo yhtäkkiä tarkoittaakin hallintaa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Tämä on se tausta. Lepo, rauha, perintömaa. Ja muistaakseni mä jo aiemmin olen puhunut siitä, kun esimerkiksi Vuorisaarassa Jeesus sanoi, että autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Tämä maan periminen oli ymmärretty jonkin sortin Jumalan antamana palkintona. Ja katsotaan vielä tuo 4. Mooseksen kirjaa. Mennään takaisin sinne, mistä, tai melkein sinne, mistä lähdettiin. Eli 4. Mooseksen kirja ja luku 14. Ja 11. Mä luin tämän jo aiemmin, mutta tässä sanotaan näin. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan se kieltäytyy uskomasta minuun, huolimatta kaikista tunnusteosta, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa? Epäusko ei ole epäilystä todisteiden vähäisyyden takia. Se on kieltäytymistä uskomasta todisteista huolimatta. Ja nyt tämä perintö, mistä puhutaan, se saadaan uskolla. Tämä perintö, sen voi myöskin menettää epäuskolla. Tällaisella kapinallisella epäuskolla, jota Israel osoitti. Tämä perintö ei ole sama asia kuin pelastus. Tämä on jotain, mikä tulee pelastuksen päälle. Ja tästä hebrealaiskirja on aika selkeästi myöhemmin, kun päästään sinne asti. Joten rakennetaan tervettä uskoa, joka perustuu todisteisiin, faktoihin, tosiasiaan, historiaan. Sellainen usko ei ole tervettä, joka sulkee silmänsä tosiasioilta voidakseen säilyttää jonkun ennakko-oletuksensa. Meidän tulee siinä mielessä olla avoimia, että me ollaan valmiita muuttamaan meidän mielemme silloin, kun me ollaan väärässä. Mutta meidän ei tule olla tuuliviire, että me muutetaan mieltämme, vaan sen takia, että emme satu tietämään kaikkea. Annetaan Jumalan kasvattaa meitä. Palataan tuon filippiläiskirjeeseen. Ja 4. luku ja 6. jae. Tämä on paljon parempi versio kuin se minkä väännös, minkä mä luin aluksi. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, rukoillen ja anoen, kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Filippiläiskirje 4, 6 ja 7. Jumala välittää meistä. Ja tässä on nyt rinnastettu asenne, joka kääntyy Jumalan puoleen luottaen häneen. Ja sitten toisella puolella asenne, joka kapinoi Jumalaa vastaan asiattomalla epäluottamuksella. Toki tilanteessa, joka oli vaikea ja ongelmallinen, oli jano. Mutta asenne ratkaisee. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja lähti liikkeelle. Jos kuulette Pyhän Hengen äänen, älkää paaduttako, jos tänä päivänä kuulette Pyhän Hengen äänen, älkää paaduttako sydäntänne. Käännytään sen sijaan välittävän Jumalan puoleen. Rukoillaan. Kiitos siitä, että sä oot luotettava ja mä pyydän, että sä varjelet meitä tällaiselta pahalta epäuskoiselta sydämeltä ja autat meitä kääntymään meidän elämän tilanteessa ja tarpeessa sinun puoleesi. Ja jos joku kipuilee uskon kysymystensä kanssa, niin mä rukoilen, että sä autat eteenpäin ja annat rohkeutta reilusti esittää aidot kysymykset sinulle ja etsiä vastauksia ja rohkeutta kohdata ne vaikeat kysymykset ja hyvän asenteen, ettei ei tarvitse riidellä sinua vastaan ja esittää sinulle vaatimuksia, vaan voi nöyrästi pyytää sinua opettamaan. Amen.